สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรายการวิทยุนานาสาระผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้พบกับดิฉันรองศาสตราจารย์ปาริชัดช้างสิงห์นะคะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่จะมาพูดก็คือว่าเรามาคุยกันดีกว่าว่าทำอย่างไรให้ร่างกายสวยสมส่วนค่ะปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของความสวยความงามเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เฉพาะแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่จะสนใจผู้ชายก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นจะมีสังเกตได้ว่าจะมีสถานที่สำหรับเสริมความงามหรือว่าทำให้ร่างกายสวยสมส่วนเนี่ยอยู่ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสหรือว่าจะเป็นสถานที่ลดความอ้วนหรือว่าสถานที่เสริมสวยต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยจะทำหรือว่าดำเนินตัวเราอย่างไรเนี่ยนะคะให้ร่างกายสวยสมส่วนด้วยตัวเองนะคะสิ่งเหล่านี้จะดีกว่าหรือไม่ค่ะดิฉันคิดว่านะคะแน่นอนการที่เราไม่ต้องเสียเงินแพงๆเป็นหมื่นๆนะคะสำหรับความงามทั้งหลายเนี่ยนะคะย่อมจะดีกว่าเสียเงินมากๆนะคะเพราะนั้นเราลองมารู้จักกันซิว่าทำอย่างไรล่ะจึงจะสวยสมส่วนนะคะความหมายของการที่สวยสมส่วนก็คือการที่เรามีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนะคะและเหมาะสมอย่างไรก็คือการที่น้ำหนักตัวของเราเนี่ยได้สัดส่วนกับโครงสร้างของร่างกายนะคะรวมทั้งความสูงและก็อายุซึ่งพอเหมาะที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพดีเห็นไหมคะความสวยเนี่ยนอกจากมองดูแล้วเจริญตาเจริญใจแล้วด้วยเนี่ยนะคะยังทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีด้วยแข็งแรงนะคะเพราะนั้นเราอาจจะต้องมาดูซะหน่อยแล้วล่ะว่าเกณฑ์ของการมีร่างกายสวยสมส่วนนั้นเป็นอย่างไรเราดูเลยนะคะตั้งแต่เกิดเลยแรกเกิดทารกแรกเกิดนะคะก็จะมีน้ำหนักตัวประมาณ3กิโลกรัมนะคะความสูงก็ประมาณสัก50เซนนะคะแต่พอหลังจากนั้นสัก6เดือนนะคะน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็1ขวบนี่ก็จะเป็น3เท่านะคะทีนี้ทารกเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าแม่เนี่ยเลี้ยงดูดีนะคะเด็กก็จะมีรูปร่างหรือร่างกายที่สมส่วนอยู่แล้วนะคะแต่พอมาถึงวัยรุ่นนะคะเป็นวัยที่เรียกว่าทุกคนกำลังต้องการความงามนะคะเพราะนั้นเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ชายนะคะประมาณสัก13ปีนะคะก็สูงประมาณสัก150กว่านะคะน้ำหนักตัวก็ควรจะอยู่ระหว่าง40กว่าคือประมาณน้อยกว่าน้ำคืออาจจะน้อยกว่าสักเอา100เป็นลบนะคะนะคะน้อยกว่า100เซนแต่ส่วนเด็กผู้หญิงถ้าเด็กผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นนะคะก็ใกล้เคียงกันนะคะจะลบได้ประมาณ100ถึง105นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ปั๊บเนี่ยเพศหญิงก็จะลบด้วย105ถึง110นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะรู้ได้เลยว่าน้ำหนักตัวของเราอ่ะปกตินะคะทีนี้เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีเนี่ยนะคะเราใช้เปรียบเทียบกับกราฟแสดงความเจริญเติบโตของร่างกายนะคะซึ่งกรมอนามัยก็ได้ทำเอาไว้นะคะสำหรับผู้ใหญ่หาได้ง่ายค่ะนะคะเราใช้ค่า BMI หรือดัชนีมวลกายก็เท่ากับน้ำหนักที่เป็นกิโลส่วนด้วยความสูงนี่เป็นเมตรยกกำลัง2นะคะ ก็ถ้าอยู่ในระหว่าง 18.5 ถึง 24.9 นี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะคะแต่ถ้าน้ำหนักน้อยกว่าหรือว่าพูดง่ายๆว่าถ้า BMI เนี่ยนะคะหรือดัชนีมวลกายเนี่ยน้อยกว่า 18.5 เนี่ยแสดงว่าไม่สมส่วนแล้วนะคะแปลว่ามีน้ำหนักตัวเนี่ยน้อยกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรนะคะการที่มีน้ำหนักตัวเหมาะสมนะคะมันมีความสำคัญมากนะคะก็อย่างที่ว่าไปแล้วคือรูปร่างเนี่ยดีนะคะแล้วยังทำให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยนักนะคะหรือว่าอาจจะแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวเนี่ยมากเกินไปนะคะก็จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะก็รู้สึกว่าแหมจะลุกจะนั่งนะคะก็ดูที่จะเชื่องช้าลำบากนะคะไม่กระฉับกระเฉงว่องไวนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีโอกาสเป็นโรคต่างๆได้ง่ายอย่างเช่นโรคของความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดโรคเบาหวานโรคนิ่วในถุงน้ำดีโรคไขข้ออักเสบและก็โรคมะเร็งบางชนิดนะคะโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าปวดทั้งแขนทั้งขาปวดทั้งน่องนะคะจะขยับขยื่นเคลื่อนที่ก็ไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการอ่อนเพลียไม่อยากจะทำงานหนักนะคะเพราะว่าทำไม่ไหวนะคะเพราะนั้นเรามาทำน้ำหนักตัวนะคะหรือควบคุมน้ำหนักตัวให้เป็นปกติจะดีกว่านะคะจะได้สมส่วนนะคะทีนี้ทำยังไงล่ะคะเนื่องจากว่าน้ำหนักตัวเนี่ยนะคะเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นง่ายง่ายใช่ไหมคะท่านผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าเวลาน้ำหนักตัวของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยโอ้โหเผอแป๊บเดียวแค่ไม่กี่วันนะคะเพิ่มขึ้นได้เป็นกิโลเลยนะคะแต่พอจะลดลงเนี่ยกว่าจะลดลงได้สักครึ่งกิโลเนี่ยมันแสนจะยากเย็นนะคะทำยังไงคะน้ำหนักตัวนี่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็มันเนื่องจากสาเหตุก็คือบริโภคอาหารเนี่ยนะคะที่ให้พลังงานเนี่ยมากกว่าที่ใช้นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะหรือว่าบางคนนี่ก็คือกินน้อยกว่าร่างกายต้องการนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะมากไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่เป็นผลดีทั้งนั้นนะคะน้ำหนักตัวก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงนะคะอันนี้เราไม่ได้คิดว่าโอ้ยเฉพาะมื้อนี้นะคะมื้อหนึ่งมื้อใดมื้อหนึ่งเนี่ยนะคะเราไม่คิดเฉพาะมื้อเดียวนะคะแต่เราถ้าจะชั่งน้ำหนักนะคะก็คงไม่ต้องชั่งทุกมื้อหลังอาหารนะคะอันนั้นมากเกินไปนะคะเราจะควบคุมน้ำหนักตัวให้ปกติได้ก็คือดูว่าน้ำหนักตัวนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปจากน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะของคนทั่วๆไปก็คือความสูงลบด้วย101สำหรับผู้ชายแล้วก็ลบด้วย105หรือ110สำหรับผู้หญิงก็แล้วแต่โครงสร้างแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะทีนี้การบริโภคอาหารเพียงมื้อเดียวนะคะแล้วก็มาชั่งน้ำหนักนั้นน่ะค่อนข้างจะไม่คงโตไม่คงที่นะคะแล้วก็เอามาเป็นเกณฑ์การวัดเนี่ยไม่ได้นะคะก็ต้องสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะอาจจะสัก5วันหรือ1สัปดาห์แล้วก็ชั่งทีนึงนะคะเอาละทีนี้เมื่อชั่งทุก1สัปดาห์นะคะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะว่าพลังงานที่เรากินเข้าไปนั่นน่ะมากกว่าที่ร่างกายต้องการหรือเปล่าถ้ามากไปนะคะร่างกายก็จะเกิดการสะสมแล้วก็ ปลี่ยนไปอยู่ในรูปไขมันตามอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะก็ทำให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่บางครั้งเมื่อเรารับประทานอาหารไปเท่าเดิมนะคะแต่ทำกิจกรรมมากหรือน้อยกว่าปกตินะคะน้ำหนักของร่างกายเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะแสดงว่าเริ่มตระหนักแล้วนะคะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยไม่พอทำให้น้ำหนักตัวลดลงหรือว่ารับประทานเข้าไปแล้วนะคะเราไม่ได้ใช้กิจกรรมต่างๆเลยนะคะก็เหลือไปจนเก็บไว้เป็นไขมันนะคะอันนี้ก็ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะเพราะนั้นการควบคุมน้ำหนักตัวให้ปกตินะคะก็คือควบคุมการบริโภคอาหารในแต่ละวันให้พอดีกับพลังงานที่เราใช้เข้าไปนะคะคือพูดง่ายว่ากินเข้าไปเท่ากับพลังงานที่ร่างกายต้องการใช้น้ำหนักตัวก็จะคงที่นะคะทีนี้เราก็ต้องคำนวณละค่ะว่าน้ำหนักตัวเนี่ยคงที่ไหมนะคะก็โดยการที่ถ้าหากว่าเรามีเวลานะคะละเอียดนักก็สำรวจเลยว่าใน24ชั่วโมงเรากินอาหารอะไรบ้างนะคะแล้วก็ดูซิว่ามีพวกเนื้อนมไข่เท่าไหร่มีแป้งข้าวเผือกมันเท่าไหร่นะคะมีไขมันเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เอามาดูรวมกันก็จะรู้ว่าเรารับประทานอะไรมากหรืออะไรน้อยไปนะคะการจะรับประทานมากหรือน้อยเนี่ยให้ดูที่ความต้องการของร่างกายนะคะอย่างเราควรจะกำหนดไว้ว่าได้รับอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะหรือว่าพูดง่ายๆว่ารับประทานข้าวแป้งเนี่ยนะคะประมาณสัก 50-55% นะคะแล้วก็รับประทานพวกเนื้อสัตว์ไขมันเนื้อสัตว์เนี่ยประมาณสัก 15% คือหมายความว่าให้ได้รับโปรตีน 15% นะคะจากเนื้อสัตว์100กรัมก็ให้โปรตีน20กรัมนะคะเพราะฉะนั้นให้ได้ 15% ของโปรตีนนะคะที่ร่างกายต้องการจากพลังงานทั้งหมดนะคะส่วนไขมันก็รับประทานไม่เกินร้อยละ30นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะบริโภคนะคะทีนี้ถ้าหากว่าทำอย่างนี้นะคะก็น่าจะดีนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งพิจารณาว่าอาหารอะไรเป็นอย่างไรนะคะเพราะนั้นดูน้ำหนักให้เป็นสัดส่วนก็แล้วกันว่าถ้าน้ำหนักมาตรฐานคงที่ก็เป็นอันว่านั่นละเกิดความสมดุลแล้วร่างกายก็จะสมส่วนไปเองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะให้เป็นปกตินะคะไม่เคยให้น้ำหนักตัวเนี่ยไม่มากเกินไปจะทำอย่างไรนะคะน้ำหนักตัวมากเกินไปนี่เราดูจากไหนนะคะก็ดูจากที่ความอ้วนนั่นเองนะคะก็คือหมายความว่าร่างกายเนี่ยมีอาหารสะสมไว้นะคะคือที่บริโภคเข้าไปมากแล้วก็ใช้ไม่หมดก็คือเกิดการสะสมแล้วก็เก็บไว้จนเกินความจำเป็นเสร็จแล้วนำมาใช้ในแต่ละวันเนี่ยไม่หมดนะคะการสะสมไม่ได้กระสะสมวันเดียวสะสมอย่างต่อเนื่องนะคะพอถึงระยะเวลานานขึ้นนะคะร่างกายที่สวยสมส่วนของเราก็จะอุดมไปด้วยไขมันนะคะทั้งที่มีตามบริเวณต่างๆมากมายนะคะก็เลยทำให้น้ำหนักตัวมากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับน้ำหนักมาตรฐานไอ้น้ำหนักตัวเกินเนี่ยนะคะก็จะมี2ระดับด้วยกันระดับแรกเลยเนี่ย เราถือว่าแค่มีน้ำหนักตัวเกินหรือว่าท้วมนะคะก็คือมากกว่าร้อยละ10นะคะของเกณฑ์มาตรฐานแต่ต้องไม่เกินร้อยละ20ของน้ำหนักตัวมาตรฐานนะคะอันนี้เราเรียกว่าท้วมนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ว่าเอาละเราจะต้องทำน้ำหนักตัวของเราหรือว่าลดน้ำหนักตัวของเราให้เข้าไปสู่เกณฑ์ปกตินะคะส่วนที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติเกินมาตรฐานถึงร้อยละ20นะคะอันนี้ไม่ธรรมดานะคะแปลว่าเกิดโรคอ้วนแล้วนะคะเป็นโรคนะคะอันนี้จะถือว่าเป็นโรคแล้วนะคะเพราะว่ามีไขมันสะสมเกินปกตินะคะแล้วขนาดของเซลล์ไขมันมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขยายตัวเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีไขมันมากกว่า125-30ของน้ำหนักของร่างกายเนี่ยอันนี้ล่ะค่ะก็ให้บอกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคแล้วนะคะเป็นโรคอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอ้วนเนี่ยนะคะแต่สำหรับนักกีฬานี่ต้องยกเว้นไว้นิดนึงนะคะน้ำหนักของนักกีฬาที่มากขึ้นนั่นน่ะอาจจะเป็นน้ำหนักของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเพราะนั้นเราอาจจะต้องมีการวัดไขมันนะคะของร่างกายที่ถูกต้องนะคะอาจจะไปใช้เครื่องวัดไขมันหรือว่าใช้ไบเซปก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เครื่องวัดไขมันเนี่ยก็มีเยอะแยะนะคะเราก็สามารถวัดได้ว่าอ้วนหรือไม่นะคะทีนี้อ้วนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะว่าร่างกายเนี่ยไปสะสมไขมันที่ไหนนะคะอ้วนแบบที่1เขาเรียกว่าแบบแอนดรอยนะคะก็คือภาวะน้ำหนักตัวเกินนะคะไขมันไปสะสมแบบเขาเรียกว่าอ้วนแบบผู้ชายนะคะก็คือมีศีรษะคอและตอนบนของลำตัวเนี่ยนะคะมีไขมันมาสะสมนะคะแล้วถ้าหากไขมันสะสมมากขึ้นนะคะก็จะไปสะสมบริเวณท้องเขาเรียกว่าอ้วนลงพุงนะคะอ้วนแบบนี้อันตรายต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าการอ้วนท่อนบนเนี่ยนะคะก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดนะคะโรคเบาหวานมะเร็งเต้านมนะคะมากกว่าการอ้วนอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าอ้วนแบบไกนอยนะคะอันนี้จะเป็นการอ้วนในเพศหญิงนะคะก็จะมีน้ำหนักตัวนะคะเกินโดยไขมันเนี่ยจะสะสมที่สะโพกนะคะทำให้สะโพกผายนะคะและมีไขมันสะสมที่ส่วนล่างหน้าท้องและก็เต้านมนะคะอันนี้สังเกตได้ว่ามันจะมีไขมันสะสมบริเวณลำตัวจนทำให้เป็นก้อนม้วนที่ท้องนะคะแล้วก็เต้านมรวมทั้งโคนขาสะโพกเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนที่ข้อมือข้อเท้าเนี่ยจะมีไม่มากนักนะคะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นการหาว่าน้ำหนักตัวเกินเนี่ยหรืออ้วนเนี่ยก็หาได้จาก BMI กับการวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนังนะคะซึ่งก็ได้อธิบายไปแล้วว่า BMI หาได้จากน้ำหนักตัวส่วนด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะคะต้องมีค่าระหว่าง 18.5 ถึง 24.9 สำหรับการวัดไขมันใต้ผิวหนังนั้นเราก็มีเครื่องมือวัดอยู่นะคะถ้าหากว่าวัดแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้ค่าที่แน่นอนว่าโดยเขาวัดเนี่ยเขาวัดบริเวณไตรเสพนะคะวัดที่แขนช่วงบนกึ่งกลางระหว่างข้อศอกกับหัวไหล่นะคะอันนี้ก็จะและอีกที่หนึ่งก็คื อวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังนะคะบริเวณ เรียกว่าบริเวณซับสแคปูล่านะคะซึ่งอยู่ใต้กระดูกสะบักซึ่งอยู่หลังของร่างกายนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่วัดกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะดูว่าเรามีไขมันมากหรือไม่นะคะก็ขอพักสักครู่ค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าทํายังไงใช่มั้ยคะที่เกิดภาวะร่างกายไม่สมส่วนละตอนนี้นะคะเราจะต้องป้องกันนะคะเราจะป้องกันอย่างไรนะคะที่จะทําให้ภาวะน้ําหนักตัวเกินนั้นไม่เกิดขึ้นกับเรานะคะแน่นอนเลยค่ะสิ่งแรกเนี่ยน้ําหนักตัวเกินเนี่ยนะคะมันก็มาจากสาเหตุที่ว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารมากเกินนะคะมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำหนักตัวเกินเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้นะคะอันแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือจะต้องรู้ว่า การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะคะประเด็นที่สองก็คือส่งเสริมให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายนะคะสำหรับการสำหรับโภชนาการนะคะคือรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการเนี่ยก็คือต้องเข้าใจชนิดและปริมาณของอาหารที่ให้พลังงานรวมทั้งประโยชน์อื่นๆกับร่างกายนะคะเอาละตั้งแต่วัยทารกเลยนะคะแน่นอนนะคะถ้าแม่นะคะเลี้ยงลูกนะคะด้วยน้ำนมแม่เองนะคะรับรองได้ค่ะว่าเด็กเนี่ยจะสมส่วนนะคะในกรณีที่แม่ปกตินะคะแม่มีภาวะโภชนาการปกตินะคะเพราะนั้นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกก็คือน้ำนมแม่น้ำนมแม่เนี่ยมันมีเวย์โปรตีนสูงซึ่งย่อยง่ายนะคะและยังมีทอรินนะคะซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาระบบสมองและประสาทส่วนกลางนะคะเพราะนั้นการเจริญพัฒนาของระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยต้องการสารอาหารไขมันควบคู่ไปด้วยนะคะก็พบว่านมแม่นะคะก็มีคอเลสเตอรอลเพื่อเพิ่มความทนทานต่อระดับคอเลสเตอรอลสูงเมื่อทารกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะอันนี้นอกจากนี้นะคะยังสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะเพราะนั้นนมเรียกว่าหัวน้ำนมดีกว่านะคะคือน้ำนมตอนแรกที่แม่กลั่นมานะคะนั่นล่ะค่ะคือหัวน้ำนมซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆน้ำสีใสๆนะคะซึ่งมีสีน้ำเหลืองๆนะคะแต่นั่นนะคะคือหัวน้ำนมซึ่งมีภูมิต้านทานให้กับลูกนะคะแล้วรับประทานดื่มนมแม่เนี่ยนะคะหรือดูดนมจากเต้าแม่นะคะก็จะทำให้ลูกปลอดภัยนะคะมันไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะและสารพิษอื่นๆเลยและวิธีการเตรียมก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแต่ล้างนะคะถือทำความสะอาดหัวนมเท่านั้นเองแล้วก็ให้ลูกดูดได้ตามความต้องการนะคะลูกจะมีความสุขนะคะแล้วก็ความอบอุ่นนะคะขณะที่ดูดนมจากเต้านมของแม่นะคะแล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อลูกดูดกลืนเข้าไปนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องให้น้ำกลูโคสผสมเพิ่มเติมอีกนะคะเพราะว่านมแม่เพียงพอสำหรับลูกตั้งแต่แรกเกิดถึง6เดือนเลยนะคะพอถึงวัยเด็กปั๊บเนี่ยนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงการเลี้ยงลูกก่อนวัยเรียนเนี่ยนะคะหรือว่าการเลี้ยงเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะด้วยอาหารที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นน้ำอัดลมน้ำหวานลูกอมนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่เหมาะที่จะให้กับลูกเล็กๆรับประทานหรือดูดหรือดื่มนะคะควรจะเป็นพวกผลไม้นะคะน้ำผลไม้หรือว่าเป็นขนมนะคะที่รสไม่หวานจัดนะคะแต่ว่ารับประทานพวกขนมแบบไทยๆก็ได้นะคะจะเป็นกล้วยบวชชีหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวถั่วดำอะไรพวกนี้รับประทานได้หมดนะคะแต่ควรฝึกให้ลูกรับประทานหรือบริโภคอาหารเนี่ยให้เป็นเวลานะคะไม่กินจุบกินจิบกินขนมก๊อบแกบกบเคี้ยวนะคะขนมที่เป็นพวกที่ไม่มีความจำเป็นนะคะคือขนมที่เป็นเรียกว่าจังฟู้ดดีกว่านะคะอันนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแต่ถ้าอยากจะรับประทานจริงก็นานๆครั้งได้นะคะพ่อแม่มักจะบอกว่าลูกเล็กๆนะอ้วนๆน่ารักนะคะแต่นั่นล่ะค่ะนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนนะคะแล้วก็จะมีสุขภาพไม่แข็งแรงในอนาคตนะคะสำหรับวัยรุ่น อันนี้เขาเริ่มที่จะรู้จักเลือกอาหารเองได้แล้วนะคะเพราะว่าได้เรียนรู้วิธีต่างๆมาจากตั้งแต่เล็กๆแล้วนะคะเพราะนั้นวัยรุ่นควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะตรงนี้เองมีปัญหาเรื่องวัยรุ่นเนี่ยมักจะผอมนะคะชอบผอมนะคะก็เลยอดอาหารสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ถูกต้องอีกนะคะเพราะว่าการอดอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเครียดนะคะแล้วก็การเรียนตกต่ำนะคะแล้วสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเป็นโรคต่างๆไม่ได้ง่ายนะคะเพราะนั้นวัยรุ่นก็ต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะก็โดยมีเนื้อนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็ข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลนะคะแต่น้ำตาลอาจจะลดหน่อยหนึ่งแต่ทานพวกพวกหัวพวกข้าวหรือว่าอาหารที่ทำจากแป้งมากขึ้นแต่พืชผักและผลไม้เนี่ยควรจะรับประทานให้มากนะคะถึงแม้ว่าถ้าเรารับประทานอาจจะแบบรับประทานข้าวไม่มากนักนะคะเพราะกลัวอ้วนก็ต้องรับประทานผักและผลไม้เพิ่มเติมนะคะให้น้ำหนักตัวเนี่ยคงที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานสำหรับไขมันเนี่ยรับประทานได้ทั้งพืชและสัตว์นะคะแต่ถ้าให้ดีก็คือรับประทานจากไขมันจากพืชมากหน่อยหนึ่งแล้วก็สัตว์น้อยหน่อยนะคะประมาณสัก2ใน3เป็นไขมันจากพืชส่วนสัตว์ก็สักประมาณ1ใน3อย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นวัยสูงอายุแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นเคี้ยวให้ง่ายนะคะเพราะว่าป้องกันอาการท้องผูกก็คือต้องรับประทานผักด้วยนะคะและสิ่งที่สำคัญที่ตามมาก็คือจะต้องส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยนะคะเพราะว่าจะช่วยเผาผลาญอาหารแล้วก็ช่วยในการเมตาบอลิซึมของร่างกายให้ดีนะคะเพราะนั้นตั้งแต่เด็กนะคะจนเป็นผู้ใหญ่และจนกระทั่งถึงวัยชราก็ควรจะต้องออกกำลังให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะแต่วิธีการออกกำลังอาจจะแตกต่างกันนะคะว่าอาจจะวัยรุ่นก็อาจจะกระโดดรถเต้นหรือวัยเด็กเนี่ยกระโดดรถเต้นได้นะคะวัยรุ่นก็เริ่มกิจกรรมหรือกีฬาที่มีออกแรงหนักได้ส่วนผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุก็อาจจะใช้วิธีแอโรบิกเต้นหรือว่าเดินหรือว่าออกกำลังกายที่ไม่หักโหมจนเกินไปรวมทั้งการทำงานของต่างๆในบ้านด้วยนะคะหรือว่าจะออกกำลังด้วยวิธีการทำงานนั่นก็จะเป็นประโยชน์กับบ้านกับครอบครัวแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะเพราะนั้นการควบคุมนะคะไม่ให้น้ำหนักเกินนะคะก็มีทั้งควบคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญคือปรับพฤติกรรมการกินนะคะไม่บริโภคจนอิ่มมากเกินไปงดอาหารขบเคี้ยวน้ำหวานอาหารอื่นใดระหว่างมื้อนะคะเคี้ยวช้าๆประมาณอย่างน้อยก็คง60คำอะค่ะนะคะต่อ1คำนะคะแล้วก็บริโภคอาหารนี่ก็ควรจะบริโภคพวกข้าวแป้งนะคะลดหรือลดอาหารที่มีน้ำตาลมากๆนะคะรวมทั้งไขมันที่มากเกินไปอย่างเช่นหนังไก่หนังเป็ดเนื้อติดมันอย่างนี้นะคะวิธีการทำอาหารก็อาจจะปรุงโดยอบต้มนึ่งย่างตุ๋นนะคะอาหารพวกนี้ก็ควรจะบริโภคให้น้อยลงนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือพืชผักนะคะถ้าไม่อิ่มให้รับประทานให้จนอิ่มนะคะและผลไม้ที่หวานจัดนะคะก็นานๆครั้งหนึ่งนะคะก็แล้วถ้าไปเลี้ยงนอกบ้านก็ให้บริโภคอาหารมื้ออื่นลดลงก็แล้วกันนะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือรักษาน้ำหนักตัวให้เป็นปกตินะคะการลดอาหารอย่าลดหวบหาบลดได้อย่างมากวันหนึ่งเนี่ยนะคะ ไม่เกิน 1,000 กิโลแคลอรี่นะคะน้ำหนักก็จะลดประมาณ1กิโลต่อสัปดาห์เพราะนั้นถ้าให้ดีเอาแค่500กิโลแคลอรี่ก็พอนะคะเพราะมิฉะนั้นร่างกายนะคะก็จะเกิดกรดคีโทนนะคะเนื่องมาจากร่างกายเนี่ยขาดสารอาหารคาร์โบไฮเดรตก็ทำให้การเผาผลาญไขมันในร่างกายไม่สมบูรณ์เกิดการคั่งของสารคีโทนในเลือดนะคะห้ามงดไขมันซะทีเดียวนะคะเพราะว่าจำเป็นที่มีวิตามินต่างๆที่อยู่ในไขมันนะคะร่างกายจำเป็นต้องใช้นะคะเพราะนั้นห้ามงดนะคะถ้าปฏิบัติตามนี้นะคะร่างกายก็จะสมส่วนได้พบกับดิฉันและสาขามนุษยวิเวศใหม่ได้ในรายการต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ